Θεό. Συνεχίζουμε, αδερφοί, το μάθημά μας στο βιβλίο των Κριτών. Είμαστε στη σελίδα 241, στο έκτο κεφάλαιο. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά πως πάλι ο λαός έχει πέσει στην αμαρτία και επειδή έπρεξαν πονηρά οι Ισραηλίτες απέναντι στον Θεό, επιτρέπει τώρα ο Θεός να έρθουν οι Μαδιανίτες και κάθε χρόνο, επί 7 χρόνια, ανέβαιναν από την Ανατολή, ερχόντουσαν από την Ανατολή, πολυάριθμοι σαν τις ακρίδες, αυτοί και οι καμήλες τους, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού, και έπαιρναν όλα τα υπάρχοντα των Ισραηλιτών, όλα τα γεννήματα της γης, τα ζώα τους, και τους αφάνιζαν. Ο Θεός βέβαια κάθε φορά δικαιολογεί την κατάσταση και εξηγεί στο λαό ότι αυτά συμβαίνουν επειδή σας είπα να μην λατρεύσετε τους θεούς των Χαναναίων, τους θεούς τους οποίους βρήκατε σαν είδωλα, εσείς όμως δεν υπηκούσατε εις τη φωνή μου. Μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ονόματι Γεδεών, καθώς είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Θεό και εκεί που κάθεται και κοπανίζει λίγο σιτάρι για να φάει, να το κρύψει από τους Μαδιανίτες, να συντηρηθεί δηλαδή, έρχεται ένας άγγελος και του λέει ότι εσύ είσαι δυνατός και είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις δύναμη και θα ηγηθείς και ότι ο Θεός θα ενεργήσει μαζί. Και λέει, πού είναι λέει αυτή η δύναμη του Θεού, απορεί, τι συμβαίνει. Ο Κύριος του εξηγεί, ο άγγελος αυτός του εξηγεί ότι ο ίδιος μάλλον ο Γεδεών λέει, εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου και η οικογένειά μου είναι η πιο ταπεινή μέσα στον Ισραήλ. Πώς με λες ότι είμαι δυνατός? Όμως γνωρίζουμε, αδερφοί, από το Λόγο του Θεού ότι όταν κάποιος είναι αδύνατος, τότε είναι δυνατός. Έτσι λέει ο αδερφός ο Παύλος, όταν είμαι αδύνατος, λέει, τότε είμαι δυνατός. Ο άνθρωπος ο οποίος παραδέχεται την αδυναμία του είναι ταπεινός. Και η δύναμη όλη είναι πάνω στην ταπείνωση. Όταν κάποιος είναι πραγματικά ταπεινός, ο Θεός μπορεί να εργαστεί με αυτόν. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με τον Γεδεών και για να πιστεί ο Γεδεών ότι είναι από τον Θεό η όλη αυτή κατάσταση, λέει, περίμενε να προσφέρω προσφορά. Έχει την πρόθεση να προσφέρει. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν την πρόθεση να προσφέρουν. Και μάλιστα προσφέρουν, θα διαπιστώσουμε εδώ πέρα, από το υστέρημά τους. Δεν είναι πλούσιος. Ζει σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, κατοχική. Οι Μαδιανίτες έρχονται κάθε έτος και αρπάζουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους και όλο και χειρότερα πηγαίνει. Αν αυτό συμβαίνει επί 7 έτη, καταλαβαίνουμε ότι την πρώτη χρονιά θα είχαν περισσότερα αγαθά. Τη δεύτερη λιγότερα, την τρίτη λιγότερα, τώρα είναι πλησίον αφανισμού. Και όμως από αυτό το υστέρημά του έχει την πρόθεση και με ηλαρότητα, γιατί τον ηλαρόδο ότι αγαπά ο Θεός, να προσφέρει για να δει ότι πραγματικά ο Θεός είναι μαζί του. Και έτσι και έγινε, πρόσφερε αυτά τα οποία τον πρόσταξε ο άγγελος και ο οποίος άγγελος έκτινε, λέει, το ραβδί το οποίο βάσταγε και έγινε ολοκαύτωμα εκεί πέρα πάνω. Και διαβάζω τώρα το 22 εδάφιο, να ανακεφαλαιώσουμε, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. «Και ειδών ο Γεδεών ότι το άγγελος Κυρίου, είπε ο Γεδεών, όη μη Κύριε Θεέ, διότι είδων τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνηση μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει. Και οκοδόμησε εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασε αυτόν Ιεωβά Σαλόμ, έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτή νύχτα είπεν ο Κύριος προς αυτόν, λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάαλ τον οποίον έχει ο πατήρ σου και το άλσος των πλησίων αυτού κατέκοψον και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριο των Θεών σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης κατά το διατεταγμένον και λάβε τον δεύτερον βούν και προσφέρε αυτόν, πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους το οποίον θέλεις κατακόψει. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, έκαμε αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού ήτο κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκομένων και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον τοκοδομημένον. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, τι σε έκαμε το πράγμα τούτο? Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες, είπον ο Γεδεών, ο ιός του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο. Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον ιόν σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρύμνησε τον βωμόν του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσο στο πλησίον αυτού. Και είπεν ο Ιωάς προς πάντας τους εξανισταμένους εναντίον αυτού, μήπως σεις θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάλ, ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν, ως τις διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί ως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ εαυτού, διότι εκρύμνησαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο, ονόμασε αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάλ, λέγον ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάλ, διότι εκρύμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και εστρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη η Ισραήλ. Για να δούμε λοιπόν το γεγονός αυτό. Ο Γεδεών μόλις είδε την κατάσταση ότι είναι, μίλησε με τον άγγελο του Θεού και ότι τρόμαξε, γιατί δεν είναι, όλοι οι άνθρωποι είχαν το φόβο του Θεού και ιδιαίτερα όταν συμβαίνει ένα πνευματικό γεγονός, να δεις ένα ουράνιο πνεύμα, πως είναι ο άγγελος, είναι λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα. Τον έπιασε δέος και οκοδόμησε εκεί ο Γεδεών ένα θυσιαστήριο και το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ, ο Κύριος Ειρήνης. Γιατί ένιωσε μέσα του ευτυχής ότι γλίτωσε. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν αγγέλους στο παρελθόν, θυμηθείτε και τους γονείς του Σαμσόν, όταν τους φανερώθηκε εκεί πέρα και είδαν τον Άγγελο, πάλι φοβήθηκανε ότι θα πεθάνουνε. Ήταν με τον Άγγελο του Κυρίου, θα πεθάνουνε. Τώρα λοιπόν χτίζει ένα θυσιαστήριο και είναι εκεί πέρα, λέει, μέχρι τις ημέρας ταύτης που γράφονται τα λόγια αυτά, εν οφράτων αβιεζεριτών. Την ίδια νύχτα πηγαίνει ο Κύριος προς αυτόν. Όταν κάποιος κάνει θυσιαστήριο, αρχίζει η επικοινωνία με τον Θεό. Πρέπει να πούμε, αδερφοί, ότι ο Γεδεών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφενός επιθυμεί τις ημέρες των μεγαλείων του Θεού, αφετέρου όμως πρέπει να δείξει τον ανάλογο χαρακτήρα, την ανάλογη υπακοή. Και δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού αν δεν μας δώσει ο Κύριος κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να εργαστούμε το έργο του Θεού αν ο Κύριος δεν μας δώσει κατεύθυνση. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται θυσιαστήριο. Και το θυσιαστήριο το δικό μας είναι η ώρα της προσευχής. Δεν μπορεί κάποιος να έχει επικοινωνία με τον Θεό αν δεν προσεύχεται. Αν δεν αφιερώσει χρόνο, όχι μονάχα για μελέτη, αλλά και για προσευχή. Εμείς όταν πηγαίνουμε στον Θεό και προσευχόμαστε, έχουμε μια επικοινωνία με ένα ζωντανό Θεό. Δεν απευθυνόμαστε σε είδωλα. Δεν απευθυνόμαστε σε κάτι το οποίο μας είναι εντελώς άγνωστο. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίσαμε, αυτό το οποίο μας συστήθηκε ο Κύριος, ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο αφού πρώτα μας αναγέννησε. Ξέρουμε ότι είμαστε αδέλφια του Χριστού, ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού, είμαστε οικοί του Θεού και απευθυνόμαστε σε έναν Θεό τον οποίο αποκαλούμε Πατέρα μας. Αυτός ο Πατέρας λοιπόν θα πρέπει να μας μιλάει, όχι μόνο να Του μιλάμε. Οι τρόποι που μας μιλάει ο Θεός είναι πάρα πολλοί. Πρώτον μιλάει με το Λόγο Του, ο οποίος είναι αψευδής, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν και δεν αλλάζει. Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μπορεί να αλλοιωθεί και δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί. Και μάλιστα υπάρχει η απειλή, θα λέγαμε αν θέλετε, για όλους όσους έχουν την πρόθεση να αλλάξουν το Λόγο, ότι θα προσθεθούν οι πληγές οι οποίες είναι γραμμένες επάνω σε αυτό. Βεβαίως το γράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης και μερικοί λένε είναι για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Κανένα εδάφιο δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε από τη Γένεση ούτε από μέχρι την Αποκάλυψη, από πουθενά. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του, γιατί πορευόμαστε, είναι η πηξίδα μας. Επίσης, μιλάει με τα προφητικά χαρίσματα. Μιλάει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το χάρισμα της προφητείας και μπορούν να μας μιλήσει ο Θεός δια του στόματος αυτών των ανθρώπων. Μιλάει μέσα από τα κηρύγματα, αλλά μιλάει και στις καρδιές των προσευχομένων. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει πνεύμα Άγιο και έχουν μια καθαρή επικοινωνία με τον Θεό, μπορεί ο Θεός να τους επισκεφτεί και να τους μιλήσει κατηδίαν. Εφόσον βεβαίως υπάρχει και η πρόθεση και η ανάγκη του κάθε ενός, γιατί κάποιοι το θέλουν πάρα πολύ, διακαώς. Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις. Και ο Θεός εφευρίσκει τρόπους στο να πλησιάσει κάθε ειλικρινή ψυχή. Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε πειραματιστεί στη ζωή μας, το έχουμε βιώσει. Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει αναπάντητα τα ερωτηματικά μας, τις ανησυχίες μας. Θα μας δώσει μια σαφή απάντηση όταν υπάρχει ειλικρίνεια από πλευράς μας. Θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια. Ο Γεδεών λοιπόν έχτισε ένα θυσιαστήριο και αυτή είναι η αφορμή να πλησιάσει προς τον Θεό και ο Θεός να έρθει προς Αυτόν. Έρχεται λοιπόν την ίδια νύχτα ο Κύριος και του λέει πάρε τον βούν του πατρός σου και το δεύτερο βόδι, τον επταετή, και κατεδάφισε το βωμό του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσο στο πλησίον αυτού θα το κόψεις. Και όχι μόνο, θα οικοδομήσεις ένα θυσιαστήριο εις Κύριο των Θεών σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, όπως είναι διατεταγμένο, και λάβε τον δεύτερον βουν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψεις. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, αδερφοί, στην κοινή έτσι καθομιλουμένη? Ριζική ανατροπή. Του ζητάει να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο πατέρας του Γεδεών φαίνεται πως ιερατεύει στον Βάλ. Ο οποίος Βάλ είναι ο θεός της εφορίας. Ο Βάλ λατρευόταν σε όλη τη γη Χαναάν. Βεβαίως σαν έκφραση είναι πολύ διαδεδομένη. Ο Βάλ, τα Βαλίμ. Και κάθε λαός της περιοχής είχε τον δικό του Βάλ, θα λέγαμε. Όμως ουσιαστικά είναι ο θεός της εφορίας. Γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, θέλουν την εφορία. Θέλουν την καλοπέραση δηλαδή. Και θυσιάζουν πάρα πολλά για την καλοπέρασή τους. Μπροστά στη δική τους καλοπέραση δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Βλέπουμε λοιπόν το λαό του Θεού να έχει αφήσει τον Θεό και να λατρεύει τον Θεό της καλοπέρασης, της εφορίας. Να μας πηγαίνουν όλα καλά, να θυσιάζουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι δυνάμενος να αυξήσει τα γεννήματά μας, να πολλαπλασιάσει τα ζώα μας, έτσι ώστε όταν θα έρχονται οι Μαδιανίτες να μένει κάτι και για μας. Αυτό είναι το σκεπτικό, το ανόητο σκεπτικό, επιτρέψτε μου, των ανθρώπων. Οι οποίοι και τι έχουν γευτεί τη δύναμη του Θεού, γνωρίζουν ότι υπάρχει αληθινός Θεός, όμως έχουν φύγει τώρα, έχουν αρνηθεί τον αληθινό Θεό, άφησαν τις πηγές των ζωντανών νερών, τα ύδατα τα καθαρά και σκάβουν λάκους συντετριμένους και πίνουν λασπόνερα. Αντί να απευθυνθούν στο ζωντανό Θεό και να πούνε «Κύριε, ελέησέ μας, κάναμε λάθος, απομακρυνθήκαμε, τώρα έρχονται οι Μαδιανίτες, μας αρπάζουν τα υπάρχοντά μας, θέλουμε όμως να κάνεις μια αποκατάσταση. Και εσύ είσαι ο Θεός όλης της γης, του ουρανού, της γης, της θάλασσας, μπορείς να μας ευλογήσεις, μπορείς να μας δώσεις αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει Βάλ». Όμως η λατρεία του Βάλ, αδερφή, ήταν συνυφασμένη με την καλοπέραση. Όλες αυτές οι θυσίες, οι οποίες να λάβουμε υπόψη μας ότι ενίοτε ήταν και ανθρωποθυσίες, αμάρτημα στο οποίο έπεσε και ο λαός Ισραήλ, και μάλιστα ο Ιερεμίας τους το φώναζε, ότι θυσιάζουν τα παιδιά τους σε μια δαιμονική θεότητα. Βέβαια όλες αυτές οι θυσίες είχαν σαν σκοπό την καλοπέραση, το φαγοπότι. Και τώρα του ζητάει ο Θεός να κάνει μια ανατροπή, μια πλήρη ανατροπή. Θα ανεβείς, λέει, με τα βόδια του πατέρα σου, θα πας επάνω στο λόφο, εκεί που είναι ο βωμός του Βάλ, θα τον εγκρεμίσεις, θα χρησιμοποιείς τη δύναμη των βοδιών δηλαδή, θα γκρεμίσεις, θα κόψεις το άλσος στο οποίο μαζεύονται οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι γείτονες, οι κάτοικοι του χωριού, όλοι οι λατρευτές του Βάλ, θα κόψεις αυτό το άλσος, θα το κάνεις ξύλα και πάνω σε αυτά τα ξύλα θα προσφέρεις ολοκαύτωμα το βόδι του πατέρα σου. Και παίρνει ο Γεδεών, διαβάζουμε από το 27, 10 άντρες από τους δούλους του και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός αυτού, τα αδέρφια του, τους συγγενείς. Για να κάνουμε το έργο του Θεού, αδερφοί, δεν θα είναι πάντοτε εύκολο και κατά το γεγραμμένο λόγο οι πρώτοι εχθροί μας θα είναι οι οικιακοί μας, αυτοί οι οποίοι συναναστρεφόμαστε, αυτοί οι οποίοι είναι γύρω μας. Θα εναντιωθούν στις αποφάσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε υπέρ του Λόγου του Θεού. Γιατί δεν τους υφέρει. Εκείνοι δείχνουν ότι περνάνε καλά με το Βάλ, έχουν την εμπιστοσύνη τους στο Βάλ. Δεν έχουν την εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό. Μια τέτοια ανατροπή λοιπόν θα έφερνε ζημιά στην οικογένεια και στους περίοικους γύρω-γύρω. Παίρνει όμως 10 δούλους και επειδή φοβήθηκε να το κάνει πρωί, μεσημέρι, μπροστά στα μάτια όλων, είναι βράδυ, έτσι μετά αργά δηλαδή, όταν οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, και έκαμε αυτό τη νύχτα και όταν οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού το κρυμνισμένο ο βωμός του Βάλ, το άλσο στο πλησίον αυτού κατακεκωμένων και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το κοδομημένον. Τώρα λοιπόν ξυπνάνε το πρωί και τι βλέπουνε. Βλέπουν το αποτέλεσμα των αποφάσεων που έχει πάρει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αδερφοί. Είναι δύσκολο. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο Γεδεών είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτό το οποίο έκανε ζημίωσε και την οικογένειά του, αλλά και το ευρύ σύνολο. Πώς το ζημίωσε? Οι άνθρωποι αυτοί, αδερφοί, περίμεναν ότι σε κάποια στιγμή θα είχαν όφελος από τα βόδια τα οποία είχε ο πατέρας του Γεδεών και ήταν εκεί πέρα αφιερωμένα στον Βάλ τρόπο τεινά, εφόσον ήταν δικός του ο Θεός, και ίσως ευελπιστούσαν ότι σε κάποια στιγμή θα γίνει μια θυσία, θα σφάξουμε αυτά τα βόδια, θα φάμε, θα υποφεληθούμε από την κατάσταση, θα περάσει καλά η σάρκα μας, μιας και ο Βάλ είναι ο Θεός της εφορίας, θα ευχαριστηθούμε και μέσω των δυσκολιών που έχουμε με τους Μαδιανίτες και των προβλημάτων που μας δημιουργούν, τουλάχιστον θα έχουμε έτσι λιγάκι μία αναψυχή, θα λέγαμε, ένα διάλειμμα ολίγων ημερών, μέχρι να καταναλωθεί το βόδι, μέχρι να τελειώσει αυτή η θυσία. Το ίδιο κάνουν και σήμερα οι άνθρωποι, αδερφοί. Μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, μέσα στα προβλήματα τα οποία μας περιτριγυρίζουν, μέσα στις αρρώστιες, στις πανδημίες, σε οτιδήποτε αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να βρούνε τρόπους να περάσουν καλά. Όμως η αληθινή χαρά, αδερφοί, και η αληθινή ευλογία βρίσκεται μόνο με τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να προσφέρει ανάπαυση στην ψυχή. Τι χαρά μπορεί να βρει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος, ας πούμε, στο σπίτι του τώρα, συνεχώς και δεν μπορεί να ξεμητήσει παρά μόνο για να ψωνίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν ούτε για αυτό. Όπως οι γονείς μου, ας πούμε, που είναι ηλικιωμένοι και έχουν να βγουν από το σπίτι μήνες. Εγώ τους ψωνίζω, η σύζυγός μου, δεν έχουν βγει από το σπίτι και νιώθουν εντελώς φυλακισμένοι. Δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, δεν έχουν κοινωνία με αδελφούς και δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες τέτοιοι άνθρωποι στην πατρίδα μας και σίγουρα ανά τον κόσμο. Πού θα βρουν χαρά αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Πώς θα υπάρχει μια τέρψη ψυχής? Πώς θα βρουν αγαλίαση? Μήπως μέσα από μια οθόνη? Δεν μπορούν να χειριστούν το διαδίκτυο. Μέσα από την τηλεόραση? Δεν νομίζω ότι προσφέρει αναψυχή. Δεν νομίζω ότι η ψυχή έχει ανάταση και ότι τρέφεται ουσιαστικά με αυτά τα οποία προβάλλονται. Το μόνο πράγμα που μπορεί να προσφέρει πραγματικά αναψυχή σε αυτές τις καταστάσεις, όταν έρχονται οι Μαδιανίτες, όταν έρχονται οι εχθροί του λαού του Θεού και αφυρπάζουν κάθε τι το οποίο είναι θετικό και πνευματικό, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η προσευχή, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, η επικοινωνία με τους αδελφούς, έστω και από μακριά, με το τηλέφωνο, με οτιδήποτε. Μόνο αυτά μπορούν να προσφέρουν ανάπαυση στην ψυχή. Και όλα αυτά τώρα τα οποία είναι μια ελπίδα για τον κόσμο, έρχεται ο Γεδεών και τα καταστρέφει. Ξέρετε, τώρα αρχίζει η εναντίωση. Το επόμενο πρωί, μόλις το βλέπουν, αρχίζουν και ψάχνουν τον υπαίτιο. Γιατί? Γιατί στερήθηκαν αυτό το οποίο είχαν ελπίδα. Θυμηθείτε τι έγινε με τον Παύλο και εκείνη την νεαρή κοπέλα, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, εκείνη τη δούλη, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος και μάντευε και απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους αυτής. Όταν λοιπόν ο Παύλος επετίμησε το πνεύμα του πίθωνος, το δαιμόνιο ουσιαστικά, γιατί αυτή η γυναίκα τους ακολουθούσε, είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων, τους ακολουθούσε και έλεγε «αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού». Αλήθεια έλεγε. Όμως δεν ήθελε ο Παύλος να υπάρχει ομολογία από το στόμα μιας γυναίκας η οποία είναι κυριαρχημένη από τον εχθρό της ψυχής. Επετίμησε λοιπόν το δαιμόνιο και βγήκε. Και τι γράφει ο Λόγος του Θεού? Όταν οι κύριοι αυτοί, λέει, είδαν ότι αφηρέθηκε η ελπής του κέρδους αυτών, βγάζανε λεφτά, είχαν όφελος, τότε εναντιώθηκαν στον Παύλο. Μετά, πρώτα δεν τον πείραζαν. Και λέω, αδερφοί, ο περίγυρος του Γεδεών δεν ήξερε το φρόνημα του Γεδεών? Δεν γνώριζε ότι ο Γεδεών αγαπάει τον Θεό και ότι επιθυμεί τις ημέρες της ευλογίας? Άραγε ο Γεδεών δεν είχε εξωτερικεύσει ποτέ τις σκέψεις του σε μια ελεύθερη συζήτηση να πει ότι πού είναι, άνδρες, αδελφοί, ο Θεός των πατέρων μας? Αυτά τα οποία είπε στον άγγελο δεν θα τα είχε πει στον περίγυρό του? Σίγουρα θα τα είχε πει. Πιστεύω ότι τα είχε πει. Όμως δεν αντέδρασαν. Δεν αντέδρασαν γιατί δεν είχαν ζημιωθεί. Τώρα λοιπόν που ζημιώθηκαν, τώρα ψάχνουν να βρουν τον υπαίτιο. Και βέβαια δεν χρειάστηκε πάρα πολύ για να τον ευρούν. Βλέπετε, είχε και συνεργούς. Είχε δούλους μαζί, οι οποίοι έπραξαν μαζί του την όλη επιχείρηση. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν αυτοί οι δούλοι την ώρα που το έκαναν ήταν υποχρεωμένοι σαν δούλοι να το κάνουν, αλλά μπορεί μέσα τους να τους στήχιζε και αυτόν. Τι κάνουμε τώρα? Κόβουμε το άλσος. Κόβουμε το άλσος που ερχόμασταν εδώ με τις οικογένειές μας και κάναμε εδώ πέρα λιγάκι κάτω από τα δέντρα, έτσι σαν διακοπές, σαν πικνίκ που λένε οι άνθρωποι. Τι κάνουμε τώρα? Καταστρέφουμε το άγαλμα του Βάλ μας. Καταστρέφουμε αυτό το οποίο μας δίνει εφορία. Τι μας λέει ο Γεδεών? Ίσως κάποιοι να σκεφτόντουσαν έτσι, ίσως και όχι. Αλλά δεν πήρε πολύ χρόνο για να καταλήξουν όλοι ότι ο υπαίτιος είναι ο Γεδεών. Και τώρα αρχίζει ο διωγμός. Γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχθεί. Και μάλιστα η πρώτη εχθρή θα είναι η οικιακή σας. Και οι οικιακοί, αδερφοί, δεν είναι πάντοτε μονάχα αυτοί οι οποίοι στεγάζονται κάτω από τον ίδιο οίκο, αλλά πολλές φορές και αυτοί που στεγάζονται κάτω από την ίδια εκκλησία. Μην μας κάνει εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι βολεμένοι μέσα σε μια κατάσταση ενός δόγματος και λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά η ζωή τους δεν είναι χριστιανική. Ο Γεδεών πράττει τα πάντα με φόβο Θεού και λέει ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία: «Και έκαμε, έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος». Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, αδερφή. Αποδεδειγμένα άνθρωπος του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η υπακοή. Βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη ανθρώπους οι οποίοι υπάκουσαν ή δεν υπάκουσαν. Ο Αδάμ δεν υπάκουσε και η Εύα. Εξέπεσαν. Εξέπεσαν από τη χάρη του Θεού. Όμως υπήρχε και ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ακριβώς ό,τι τους πρόσταξε ο Θεός. Ο Άβραμ. «Πάρε τον Υιόν σου και πήγαινε να τον θυσιάσεις». Υπάκουσε. Παράδειγμα πίστεως. Πατέρας της πίστεως. Ο Νόε. Του είπε ο Θεός θα φτιάξεις μία κιβωτό. Ένα εγχείρημα το οποίο κράτησε πάνω από 100 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια με πάρα πολύ υπομονή και επιμέλεια έφτιαξε την κιβωτό ακριβώς όπως του είπε ο Θεός. Δεν πρόσθεσε, δεν αφαίρεσε. Ούτε σε μέτρα, ούτε σε ποιότητα ξύλων, ούτε να μην βάλω πίσω μέσα έξω, να βάλω μόνο έξω, να βάλω μόνο μέσα. Έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Θεός. Αργότερα ο Μωυσής. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός για να βγάλει το λαό μέσα από την Αίγυπτο. Έκανε ακριβώς ό,τι του έλεγε ο Θεός. Ρίξε το ραβδί σου κάτω, έγινε φίδι. Πιάστο, το πιάνει. Το πιάνει εσύ το φίδι. Αν σου πει ο Θεός, πιάστο φίδι από κάτω, το πιάνει. Μα ήταν το ραβδί μου πρώτα. Πρώτα, τώρα είναι φίδι όμως. Χρειάζεται πίστη και υπακοή. Αργότερα, αφού και έγιναν οι 10 πληγές, θα του πει να φτιάξει την κυβωτό της Διαθήκης. Και του έδωσε τα μέτρα συγκεκριμένα. Δεν είπε να την κάνω μια παλάμη 10 πόντους παραπάνω, να χωρέσει έτσι πιο καλά μέσα η στάμνα και... Όχι. Ακριβώς ό,τι λέει ο Θεός, και χρειαζόμαστε, αδελφοί, την οδηγία του Θεού. Στη ζωή μας, σε κάθε μας βήμα, όσο εμπειρία, αν επιτρέπετε η έκφραση, έχουμε με τον Χριστό, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι νέος στην πίστη, αν είναι παλιός στην πίστη, αν είναι λίγες ημέρες ή πολλά χρόνια στον Κύριο. Σε κάθε μας βήμα θα πρέπει να έχουμε το πνεύμα που είχε ο Δαβίδ. Να πάω, Κύριε, να ρωτάμε τον Κύριο, να έχουμε οδηγία Θεού. Κατ' εκείνο τον καιρό υπήρχαν εποχές όπου ο λαός Ισραήλ έκανε ο καθένας ό,τι του φαινόταν σωστό. Όμως αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σήμερα στο λαό του Θεού. Στις περιστάσεις και στις δυσκολίες και όπου υπάρχει διγνωμία, δεν πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο νομίζει σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει οδηγία Θεού. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Κύριο. Να μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Να λειτουργήσουν τα χαρίσματα και να υπάρχει σαφή εντολή. Να μας πει ο Κύριος πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στην ανάλογη κατάσταση. Ό,τι και αν περνάμε στη ζωή μας. Και μετά, μόλις μας δοθεί η εντολή, θα πρέπει να υπακούσουμε. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός. Και έκαμε, λέει, ακριβώς καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Να τα βλέπουμε, να παραδειγματιζόμαστε, αδερφοί. Σηκωθήκαν λοιπόν το πρωί, είδανε ότι τα πάντα είχαν γκρεμιστεί και είπε ο εις προς τον άλλον, ποιος το έκαμε το πράγμα τούτο. Εξετάσαντες και ερευνήσαντες είπαν ότι ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο. Τότε πήγανε λοιπόν στον Ιωάς και του λένε, βγάλε έξω τον γιο σου να τον σκοτώσουμε. Γιατί γκρέμισε το βωμό του Βαάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Βλέπετε τώρα, υπάρχει ένα αποτέλεσμα των πράξεών μας. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και όταν κάποιος θέλει να κάνει, αδερφοί, ριζικές ανατροπές όπως αυτή που έκανε ο Γεδεών, υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που χρειάζονται ριζική ανατροπή. Εκβαθέων. Να γκρεμιστούν είδωλα. Να κοπούνε τα άλση, κάθε αυτή το οποίο υποτίθεται ότι φέρνει αναψυχή, αλλά ουσιαστικά δεν φέρνει. Κάθε το οποίο νομίζουμε ότι θα μας ωφελήσει, αλλά ουσιαστικά δεν ωφελεί. Και με ρώτησε ένας αδερφός, όχι ένας, περισσότεροι. Καμιά φορά σχολιάζουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε και μου είπε κάποιος, υπάρχουν σήμερα Γεδεών. Και του λέω, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επιθυμούν τις ευλογίες του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αναπολούν ευλογημένες μέρες του παρελθόντος. Αλλά δεν ξέρω πόσοι είναι πρόθυμοι να κρατήσουν το βάρος των αποφάσεων αυτών. Πόσοι από αυτούς οι οποίοι αναπολούν τις ευλογίες και θέλουν τις ευλογίες και θέλουν μια ριζική ανατροπή, θέλουν πραγματικά να έρθει ο Θεός ανάμεσά μας, να λειτουργήσει, να ιερουργεί το Πνεύμα το Άγιο παντού, συνεχώς, πολλοί το επιθυμούν. Όμως, πόσοι άραγε έχουν την πρόθεση να επομιστούν το βάρος της ευθύνης τέτοιων αποφάσεων, γιατί κάποια πράγματα, αδερφοί, θέλουν ξερίζωμα, όπως ακριβώς έγινε με το άγαλμα του Βαάλ και με το άλσο που ήταν πάνω στην κορυφή. Και όχι μόνο. Δεν αρκεί μονάχα να ξεριζώσουμε τις παλιές κακές συνήθειες, τα κακώς κείμενα, όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν, αλλά θα πρέπει επάνω σε αυτά τα κακώς κείμενα να οικοδομήσουμε τα πράγματα του Θεού. Έτσι το είπε ο Θεός. Θα γκρεμίσεις, του λέει, τα παλιά και πάνω εκεί θα βάλεις το θυσιαστήριο το δικό μου. Θα αλλάξουμε μεθόδους, αδερφοί. Θα αλλάξουμε συνήθειες. Αυτά τα οποία νομίζαμε πως είναι καλά ή τουλάχιστον στη δική μας συνείδηση λέγαμε ότι δεν πειράζει, θα πρέπει να τα βγάλουμε από τη ζωή μας και πάνω σε αυτά, αντί των συνήθειών αυτών, όποια κι αν είναι αυτή η συνήθεια, θα πρέπει να βάλουμε το Λόγο του Θεού. Θα πρέπει να βάλουμε την προσευχή, τη μελέτη, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, να αντικαταστήσουμε δηλαδή αυτά τα μάταια του κόσμου αυτά. Είναι ματαιότητες αυτά τα οποία πολλοί άνθρωποι πράττουν ματαιότητες και δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν εξαγοράζουν τον καιρό. Και ξέρετε, η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα και αν αφαιθεί ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει, και δεν λέω ότι απαραίτητα αμαρτάνει, πιάνω τον εαυτό μου τώρα που είμαστε σε ανεργία, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουμε λίγο χρόνο περισσότερο, ασχολούμαστε λίγο με τα χωράφια εκεί πέρα γύρω γύρω με την αμπελουργία και αυτά, μετά πάω στην αποθήκη. Τα εργαλειάκια μου, τα τρυπάνια μου, τα αυτά, όλο και κάτι φτιάχνω, όλο και κάτι φτιάχνω. Όμως αν με αφήσεις εκεί πέρα, δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θα ζητήσω ούτε φαγητό, ούτε νερό. Πρέπει όμως σε κάποια στιγμή, δεν είναι αμαρτία, όμως σε κάποια στιγμή έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μου λέει τώρα πήγαινε να διαβάσεις. Τώρα είναι η ώρα για προσευχή. Πρέπει να σταματήσεις από αυτήν την ασχολή. Ασχολήθηκες. 1-2 ώρες, τώρα πρέπει να υπάρχει και η μερίδα του Θεού. Πρέπει να υπάρχει και ο χρόνος για τον Κύριο, ο οποίος ουσιαστικά οφείλουμε να είναι ο μεγαλύτερος, όχι ο μικρότερος. Θέλει αποφάσεις, αδερφοί. Χρειαζόμαστε πραγματικά να μας τονώσει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να βάλουμε σε μία τάξη τη ζωή μας και είναι ευκαιρία τώρα με τον εγκλισμό, αν θέλετε, γιατί τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν ή στους αγαπώντες των Θεών. Είναι ευκαιρία να βάλουμε μία τάξη στα πνευματικά μας. Ο Γεδεών κάνει αυτό το οποίο του είπε ο Κύριος και παραλαμβάνω πάρα πολλοί είναι επιθυμητές των ευλογιών του Θεού, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι όποιος θελήσει να κάνει πραγματικά όλο το Ευαγγέλιο θα έχει και ένα αντίκτυπο. Ξέρετε γιατί το εναντιωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί ο Γεδεών όχι απλά πήγε ενάντια σε κατεστημένα, αλλά κατάστρεψε εντελώς αυτό το οποίο οι άλλοι το είχαν σαν ελπίδα. Αν η αλλαγή γινόταν με τέτοιο τρόπο, θα μπορούσε να κάνει την αλλαγή, την ανατροπή αυτή να είναι, να περάσει δηλαδή από τη θυσία του Βάλ στον αληθινό Θεό με ένα πλάγιο τρόπο. Θα μπορούσε να σφάξει το βόδι και να πει ελάτε τώρα θα θυσιάσουμε το βόδι αυτό στον αληθινό Θεό και θα το εκμεταλλευτούμε, θα το φάμε. Δεν θα το κάνω ολοκαύτωμα, γιατί όταν κάτι γίνεται ολοκαύτωμα καταστρέφεται. Είναι άχρηστο πλέον, δεν μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν και αυτό τους πείραξε. Όμως όταν θέλουμε να κάνουμε αδερφή θυσία στον Θεό, να ξέρουμε ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να τα ζημιωθούμε. Η ευλογημένη εκείνη γυναίκα έσπασε το αλάβαστρο. Πήγε μπροστά στον Χριστό, έθραυσε το αλάβαστρο, βγήκε έξω το άρωμα και αμέσως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μυαλό τους στην καλοπέραση και στο κέρδος, πειράχτηκαν. Ο Ιούδας 300 διναρίων μύρο θα μπορούσε να απολυθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Σιγά μην τον ένιωξε και στους φτωχούς. Και ξέρετε αδερφοί, μέσα σε αυτή τη σκέψη, στον τρόπο σκέψης ο οποίος είναι εκ του πονηρού, το διάβολο είναι αυτή τη σκέψη, παρέσυρε και τους υπόλοιπους μαθητές. Ένα μέρος των μαθητών συμφώνησαν μαζί του ότι ναι, το πολύ μύρο. Γιατί να πάει χαμένο? Επαναλαμβάνω αδερφοί όμως ότι όταν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να θυσιάσουμε κάποια πράγματα και θα ζημιωθούμε και εμείς και ίσως και οι γύρω μας. Και ο πρώτος που ζημιώνεται είναι ο εαυτός του, αδερφοί, το ξέρετε. Το κοιτάξουμε λίγο, γιατί τα δύο βόδια είναι περιουσία του. Είναι κληρονομία του, ανήκουν στην οικογένειά του. Δεν είναι άσχετα με την τσέπη του. Και ξέρει ότι όταν κάνει ολοκαύτωμα ένα ζώο, είναι χαμένο, είναι καταστραμμένο. Ξέρετε πόσο κάνει σήμερα ένα μεγάλο βόδι? Σας λέω έτσι χοντρικά, γύρω στα 2.000 ευρώ. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ πιο πολύτιμο. Πολύ πιο πολύτιμο. Γιατί? Ήταν δύσκολο, δυσέβρετο, μεγάλωνε δύσκολα. Νομάδες ήταν, δεν είχαν χωράφια να σπέρνουν και να κρυβόντουσαν μέσα στα σπήλαια, καθώς διαβάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Είχαν την απειλή των Μαδιανητών. Ξέρετε πόσο πολύτιμο ήταν στα μάτια όλων των συγχωριανών εκεί πέρα, όλης της φυλής, αυτό το βόδι. Κι όμως, δεν φίδεται καθόλου ο Γεδεών. Δεν το λυπάται. Το κάνει ολοκαύτωμα γιατί του το είπε ο Θεός. Γιατί τον πρόσταξε ο Κύριος και θέλει να βάλει σε εφαρμογή αυτό το οποίο του λέει ο Κύριος. Γιατί έχει φόβο Θεού. Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, που πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας είναι ο φόβος του Κυρίου. Αν δεν έχουμε φόβο Θεού μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορούμε ούτε να πορευθούμε με τον Χριστό, αλλά ούτε πολύ περισσότερο να εργαστούμε για τον Κύριο. Αν δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, ο ωραίος, ο γλυκής, όχι ο φόβος μη ρίξει φωτιά να με κάψει, ο φόβος μη τυχόν και λυπήσω Κύριο τον Θεόν μου, ο οποίος με βλέπει συνεχώς. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά του και όλο το 24ωρο, κάθε δευτερόλεπτο, ξέρω ότι με παρατηρεί. Ο φόβος να μην λυπήσω εκείνον ο οποίος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε με το Άγιο του αίμα τις δικές μου αμαρτίες. Με αγόρασε, του ανήκω και θέλω να τον υπηρετώ. Να μάθουμε να ζούμε για τον Χριστό, αδερφοί. Πολλοί άνθρωποι έχουν ξεπεράσει αυτό το φόβο και έχουν ένα τυπικισμό και δεν έχουν μέσα τους τη συνείδηση. Δεν καταλαβαίνουν ότι το να ανήκουμε στον Χριστό δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση, το να βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια εκκλησία. Τώρα κόπηκε αυτό. Ο πρώτος φόβος που έχει ο χριστιανός, τουλάχιστον αν κρίνω εξιδίων τα αλότρια, αν μου επιτρέπετε αυτό, είναι ο φόβος της κοινωνίας, παίρνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να ελέγχει κάθε ένας τον εαυτόν του. Να εξετάζει τον εαυτόν του. Μην τυχόν και είναι σε αμαρτία. Μην τυχόν και έχει ρίζα πικρίας μέσα στην καρδιά του. Μην τυχόν και δεν έχει συγχωρέσει, γιατί εάν δεν συγχωρέσει δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Αν δεν αφήσουμε εμείς τα οφειλήματα των άλλων, δεν θα μας αφήσει τα οφειλήματά μας και εμάς ο Θεός. Κάθε φορά λοιπόν που μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου, θα πρέπει να υπάρχει ένας φόβος μέσα μας ότι πράττουμε το σωστό, ότι είμαστε εντάξει με τον Θεό. Και ξέρετε, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννη, λέει ότι καθώς εγώ ζω για τον Πατέρα, έτσι και αυτός ο οποίος μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος, θα πρέπει να ζει δι' εμέ. Μας φέρνει σε μια κατάσταση να μας βάλει σε μια συνέστηση ότι η ζωή μας όλη ανήκει στον Χριστό. Και λέω, αδερφοί, είναι πρέπον κάποιος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ή και της εβδομάδος να μην ασχολείται καθόλου με τον Θεό, να μην μελετά, να μην διαβάζει, να μην προσεύχεται και μετά να μετέχει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος να γίνω κοινωνός του Χριστού από τη στιγμή που δεν έχω επικοινωνία μαζί του καθημερινά και μάλιστα με πόθο? Αδερφοί, αν αποφεύγω να έχω επικοινωνία με τον Χριστό εδώ στη γη, πώς έχω την απέτηση να ζήσω μαζί του αιώνια στον ουρανό? Τι νομίζουμε, ότι θα έρθει αρπαγή και ότι ξαφνικά όλοι όσοι κάποτε βαφτιστήκαμε στο βαφτιστήρι θα αρπαχθούμε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφοί. Εάν δεν ζούμε, αν δεν απομένουμε στην παρουσία του Θεού, αν δεν απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, αν δεν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, δεν θα μπορέσουμε να αρπαχθούμε. Ο Κύριος δεν έχει τα συναισθήματα τα ανθρώπινα, να το πω έτσι απλά, να μας κάνει τη χάρη. Κατά χάριν θα φύγουμε, αλλά για να φύγουμε στην αρπαγή θα πρέπει να το επιθυμούμε. Και αυτοί οι οποίοι το επιθυμούν ανήκουν στην ύμφη η οποία κράζει ελθέ, φωνάζει ελθέ. Δεν είναι σε αμεριμνησία. Δεν έχουμε αφήσει τα πνευματικά στον αυτόματο και ό,τι θέλει ο Θεός ας κάνει. Όχι. Θα κάνουμε εμείς ό,τι θέλει ο Θεός. Θα υπακούσουμε εμείς σε αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός. Οφείλουμε να το εννοήσουμε αυτό, αδερφοί. Να μάθουμε να ζούμε για τον Χριστό, του ανήκουμε και επαναλαμβάνω, είναι ευκαιρία τώρα να έρθουμε σε περισυλλογή, να καθίσουμε μέσα στις δυσκολίες, να σκεφτούμε τα κακώς κείμενα της ζωής μας, τα λάθη τα οποία κάναμε, τις πνευματικές ατασταλίες της ζωής μας και να παρακαλέσουμε τον Θεό να διορθωθούν αυτά τα πράγματα προς δόξα του ονόματός Του. Να φανεί ο Χριστός, αυτό το οποίο πιστεύουμε, πρεσβεύουμε, κηρύττουμε. Ο Γεδεών με φόβο Θεού έκανε όλα όσα το είπε ο Κύριος. Οι άνθρωποι της πόλεως το εναντιώνονται και πάνε στον Ιωάς και λέει ο Ιωάς, θέλει να υποστηρίξει το παιδί του βεβαίως, το αίμα νερό δεν γίνεται. Λέει ο Ιωάς, κοιτάξτε να δείτε, λέει, τώρα εσείς θέλετε να τον σκοτώσετε, Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βαάλ ή θέλετε σώσει αυτόν. Όσοι διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί ως πρωίας. Φαίνεται πως είναι άντρας δυνατός ο Ιωάς και λέει εμέσως πλην σαφώς ότι αν εσείς πάρετε τον νόμο στα χέρια σας, όποιος τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο θα θανατωθεί μέχρι το πρωί. Έχει πυγμή ο λόγος του, έχει πέραση και βλέπουμε ότι κάνουν πίσω ο υπόλοιπος λαός. Γι' αυτό ονόμασε, λέει, αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάλ, που σημαίνει ας κάνει εκδίκηση ο Βάλ. Αν ο Βάλ είναι θεός αληθινός, που δεν είναι, ας εκδικήσει μόνος του τον εαυτόν του αφού κάποιος του χάλασε το βωμό. Καμιά φορά, αδερφοί, οι άνθρωποι γίνονται λατρευτές μιας κατάστασης χωρίς ουσιαστικά να την εγκρίνουν. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και υπάρχουν τέτοιες ψυχές, οι οποίες ψυχές βρέθηκαν μέσα κατά συγκυρία, μέσα σε μια κατάσταση και τη διονύζουν χωρίς όμως να την εγκρίνουν. Πιστεύω, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, και ότι ο πατέρας του Γεδεών είναι ένας από αυτούς. Βρήκε μια διαμορφωμένη κατάσταση, τη λατρεία του Βάλ, μπήκε και αυτός μέσα σε αυτό το πνεύμα, αλλά τώρα δεν κατηγορεί το παιδί του για αυτό το οποίο έκανε. Ίσως και να του άρεσε. Μα δεν ζημιώθηκε, αλλά τώρα πρέπει να υπερασπίσει το παιδί του. Και είναι καλό, αδερφοί, όταν κάτι γίνεται προς δόξα Θεού, να παίρνουμε τη σωστή θέση. Ο κόσμος μπορεί να έχει κατακραυγή. Ο κόσμος μπορεί να εναντιωθεί σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν δικαίως και ευσεβώς, να περιπατήσουν με τον Κύριο. Επειδή ζημιώθηκαν, αρχίζουν και φωνάζουν. Όμως ο ειλικρινής άνθρωπος θα πρέπει να πάρει τη θέση του Ευαγγελίου, τη θέση του Λόγου του Θεού. Εάν κάτι πρέπει να αλλάξει, θα το αλλάξουμε. Και θα το αλλάξουμε με τον τρόπο του Θεού. Θα το αλλάξουμε με τη μέθοδο του Κυρίου. Δεν θα θυσιάσουμε το βόδι, να το κόψουμε τεμάχια, να το φάμε, να το φέρουμε γλυκά-γλυκά στο λαό, μήπως και τους περάσουμε έτσι στη λατρεία του αληθινού Θεού. Όχι, αδερφοί, θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και αν θα πρέπει να ζημιωθούμε, θα ζημιωθούμε. Ολοκαύτωμα, ολοκαύτωμα. Μα αχριστεύεται, ας αχριστευτεί. Οτιδήποτε χρειάζεται πέταμα από τη ζωή μας, θα το πετάξουμε. Είτε αυτό είναι υλικό, είτε είναι πνευματικό. Και θα το κάνουμε στο όνομα του Χριστού. Όπως κάποτε πετάξαμε τα τσιγάρα, πετάξαμε τα ποτά, πετάξαμε οτιδήποτε είχαμε εθιστεί μέσα στον κόσμο και μας τράβαγε και μας κράταγε δέσμιους και μας ελευθέρωσε ο Χριστός μέσα από αυτά. Πολλοί άνθρωποι ελευθερώθηκαν, ας πούμε, από το τσιγάρο και το πακέτο το είχαν πάνω τους. Και δεν κάπνιζαν, αλλά το πακέτο το κουβάλαγαν πάνω τους. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς. Και ενώ δεν είχα την επιθυμία, φοβόμουν να μήπως μείνω χωρίς τσιγάρα. Και σε κάποια στιγμή μιλάω για τις πρώτες ημέρες της πίστεως, την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε. Και ενώ δεν κάπνιζα, το πακέτο ήταν μέσα στο σακάκι. Και σε κάποια στιγμή λέω, τι κάνω τώρα, τι φοβάμαι, μήπως μου ληφθούν. Και τα πέταξα. Επόμενο ήταν. Τι να τα κάνω, τα κουβάλαγα μέχρι τώρα. Κάποια πράγματα, αδερφοί, πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας. Είτε είναι υλικά, επαναλαμβάνω, είτε είναι πνευματικά. Οτιδήποτε μας έχει εθίσει στον κόσμο αυτό και μας κρατάει δέσμιους μακριά από τον Χριστό, θα πρέπει στο όνομα του Χριστού να το πετάξουμε, να το κάνουμε ολοκαύτωμα, να ζημιωθούμε. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν την Κοιλάδη οι Ισραήλ. Αμήν. Τώρα έρχονται οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες, τα προβλήματα, τα προβλήματα. Και αρχίζουν και ανεβαίνουν να πάνε στην Κοιλάδα του Ισραήλ. Ωραίες οι αποφάσεις. Θα δούμε στο επόμενο μάθημα με τη χάρη του Θεού το τι θα γίνει, πόσο Γεδεών θα δοκιμάσει σε εισαγωγικά τον Θεό, να δει αν είναι μαζί του πραγματικά. Χρειάζεται αποδείξεις, πιστήρια, και είναι καλό αυτό το οποίο επιθυμεί. Θα δούμε τον τρόπο που χρησιμοποίησε και να ξέρουμε, αδερφοί, ότι τα προβλήματα παραμένουν. Ο Γεδεών έκανε την ανατροπή, γκρέμισε τα είδωλα, αλλά οι Μαδιανίτες δεν έφυγαν. Το ότι εμείς επιθυμούμε να γυρίσουμε στη λατρεία του Θεού, να αφιερώσουμε χρόνο στην προσευχή, στη μελέτη, στις νηστείες, Στις νηστείες, ναι αδερφοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα δυστυχώς θα παραμείνουν. Θα αλλάξει όμως ο τρόπος αντιμετώπισης και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του σκιάλου.